Ascultați emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.
Viața fără Dumnezeu este ca un meci de fotbal fără minge. Acesta este motoul invitatei de astăzi la Vieți Transformate, Rebecca Dumitru. Rebecca, bine ai venit!
Mulțumesc, bine v-am găsit!
Ai jucat fotbal feminin la echipa mare a Craiovei, la FC, la CSR al Craiova. Ne bucurăm de întâlnirea cu o fostă jucătoare de fotbal feminin. În ce campionat ai ajuns sau unde ai jucat?
Am jucat, așa cum ați spus, la CSR al Craiova, 2 ani de zile, fotbal de performanță. Per totalul avem 6 ani de fotbal.
Cum ai început fotbalul? Fetele sunt cu totul altceva decât
da, sunt mai delicate, mai finuțe.
Și dar... cele care joacă fotbal, nu poți să zici că nu sunt delicate, da, dar fotbalul da, e un meci mai dur.
Mai dur, așa este. Totul a pornit de la a crește cu băieții, cu mai mulți băieți pe lângă tine. Unde am crescut la bunicii mei, n-aveam așa de multe fete, am avut numai băieți și mă tot antrenam cu ei. Care face drible cele mai multe, care șutează cel mai tare la poartă. Și așa am fost de ambițioasă, m-am dus, mi-am luat o minge și am început să exersez acasă. Și ușor, ușor, aceste abilități au început să crească, să se dezvolte la mine. Mai departe am ajuns la școală, profesorul meu, acolo unde am învățat, profesorul meu de sport, a zis: Rebecca, Dumnezeu a pus ceva special în tine, hai să dezvoltăm mai mult aceste abilități. Și m-a integrat în echipa școlii de fotbal. Imaginați-vă, singura fată într-o echipă de băieți. Mergeam, aveam campionate cu școlile și eram singura fată ce juca.
În echipa de fotbal a școlii? Erai singura fată între băieți.
Exact. Da, exact. 4 ani de zile m-am antrenat la școală. Am terminat școala generală, apoi trebuia să merg la liceu. A zis: Rebe, hai să nu ne oprim aici. Dă mai departe. Vei merge la 2 echipe ale Craiovei. Sporting Craiova, o echipă mai micuță pentru junioare, vârsta ta, aveam pe atunci vârsta de 14 ani, și CSR Craiova, de la 20 de ani în sus vor fi fetele acolo. Vei da probe la amândouă cluburile. Și unde vei lua, acolo vei intra. Zis ca și făcut, am mers, am dat probele și spre uimirea mea am luat la CSR Craiova, așa cum a spus, echipa mare a Craiovei. Eram cea mai mică, aveam vârsta de 14 ani, ele erau foarte mari, m-au și poreclit, zic, era porecla mea pe atunci, fiind cea mai mică. Și am început, mi s-a făcut carnetul de jucător și a zis: de astăzi vei fi integrat în echipa mare a Craiovei. Am început să am cantonamente multe, campionate multe, prin țară mergeam foarte mult cu meciurile.
Într-un fel, tu ai auzit despre ceea ce așteaptă Dumnezeu de la oameni, de a trăi o viață curată, o viață pură, o viață sfântă după voia lui Dumnezeu. Cum era în cantonamente, în meciuri, în deplasări, în anturaje?
Cine face fotbalul cunoaște, cine face sportul în general cunoaște cum este după meciuri, hai să mergem să ne distrăm, hai să sărbătorim împreună. Acum, crescând cu principii biblice și toate cele, știam ce trebuie să fac, știam ce nu trebuie să fac. La un moment dat, după meciuri, mergeam să sărbătorim și, bineînțeles, colegele mele își luau bere, băuturi alcoolice puternice și mă provocau. Ziggy, așa era porecla mea, un picuț, hai să gust un pic, că nu e mare lucru. Și așa am început, am gustat un pic până am gustat ceva mai mult, apoi cu fumatul, de am ajuns să iau și chiștoacele, și apoi cu jocurile de noroc, pariuri sportive, au pus un pic amprenta și stăpânire pe mine. N-a fost o perioadă lungă și mulțumesc bunului Dumnezeu pentru asta, dar a fost o perioadă în care am căzut în capcana celui rău. Mi s-a deschis așa o portiță și am acceptat și am gustat din toate aceste lucruri.
Asta a fost o perioadă de care nu-ți amintești cu plăcere din viața ta.
Exact,
de fotbal,
exact.
Da, dar de exact. Partea cealaltă nu. Rebecca, de ce motoul tău este viața fără Dumnezeu este ca un meci de fotbal fără minge?
Bună întrebare și am și un răspuns foarte simplu. Dacă ne jucăm, da? Ne imaginăm un teren de fotbal cu mulți jucători, tribune pline,
gazonul, apoi gazonul, impecabil.
Exact. Așteptăm esența, nu? Care este esența? Este o minge. N-am minge, nu pot juca. Așa și viața noastră.
Ți s-a întâmplat să ai senzația că nu ai scop în viață, nu
da.
Ai sens?
Da, au fost ani din viața mea.
Dar nu ai decât 22 de ani.
22, da. Mulțumesc, domnule. Mulțumesc, asemenea vă doresc. Da, au fost ani în viața mea în care l-am întrebat pe Dumnezeu: Doamne, care este planul tău cu privire la viața mea? Care este scopul vieții mele? Tu existi?
Spune-ne despre familia ta. Cum ai crescut? Cum ai ajuns să-ți pui astfel de întrebări? Care erau căutările tale după Dumnezeu?
Da, pot spune că am crescut sau m-am născut într-o familie, nu pot spune, creștină. Prima persoană ce s-a convertit la religie, prima persoană ce s-a pocăit a fost mama mea din familia noastră. Mama mea s-a întors la Domnul când era însărcinată cu primul frate al nostru, cu Emanuel. Apoi am urmat noi. Bineînțeles, vreau să zic că nu a avut o viață tocmai strălucită. Tatăl meu a fost un alcoolist, era un om ce mergea prin cluburi, uitase de familie, uitase că are copii acasă și lui viața, pentru el viața creștină era egală cu zero. Nu credea în Dumnezeu, apoi religia îi se părea, a te converti la o religie, se părea că te abazi de la o poruncă de a lui Dumnezeu, cum să pleci de la ortodox la o altă religie. El n-a înțeles lucrul acesta, ce înseamnă a-L căuta pe Dumnezeu. Și au fost bătăi în casa noastră, mama mea era bătută sub ochii noștri de către tatăl meu.
Ai participat la astfel de scene?
Am văzut câteva secvențe, dar și am văzut-o pe mama, nu tocmai ok. El a băgat divorțul de 3 ori până atunci de mama mea. Mama mea a refuzat de 2 ori, tot de dragul nostru, să fim și noi o familie, copiii să crească împreună. Tatăl meu tot a insistat.
Mama ta profesoară de fizică matematică.
Da, mama mea a terminat fizică matematică, mergea la școală, avea ore la școală, apoi avea ore suplimentare acasă, pregătea viitori studenți sau viitori aviatori, da, pe partea de fizică, tocmai să întrețină familia, să ne ajute pe noi, să ne crească.
Tatăl nu participa cu bani?
Da, foarte greu, foarte rar participa și dacă dădea bani numai ce îi se dădea de la, că el lucra pe atunci la termocentrală, îi se dădeau pachetele pentru copii și o perioadă foarte scurtă. Apoi nu mai uita că are familia acasă. Între timp, mama mea a acceptat în cele din urmă divorțul. Bătăile au distrus-o, apoi noi, la fel. Era greu să se împartă la mai mulți și la un moment dat a fost nevoită să ne mai împartă așa pe la bunici. Pe mine m-a trimis la bunica, la mama ei, pe fratele meu la cealaltă bunică, la mama tatălui meu și încerca să ne mai facă vizite pe acasă. A fost o perioadă grea și cruntă pentru ea. Am încercat să aflu de ce părinții mei s-au despărțit, care a fost motivul. Auzeam de la mama motive, de la tata motive și nu știam în cine să cred. Acum 3 ani pot spune că mi-am făcut curajul să iau hotărârea judecătorească în mână și să văd motivul despărțirii părinților mei. Motivul era acesta. Mama s-a convertit la o altă religie și pentru că mama s-a convertit la o altă religie, copiii se vor converti după mamă, se vor abate de la religia tradițională. Acesta a fost motivul dat de tatăl meu.
Judecătorul a acceptat acest motiv?
Da, s-a acceptat, apoi copiii au fost despărțiți, băieții, că am fost 2 surori și 2 frați. Băieții au rămas în custodia tatălui, iar fetele au rămas în custodia mamei. Între timp, la 3 ani după despărțire, aproximativ 3 ani, mama mea s-a recăsătorit cu un soț creștin, un soț care n-a mai fost căsătorit până atunci cu mama mea și împreună s-au hotărât să plece în Italia. Au vrut să mă ia și pe mine și pe sora mea, cea mică, Andra Maria. Acum, eu aveam vârsta de 8 ani, nu știam eu ce să decid, să merg cu ei sau să rămân cu bunica mea, pentru că așa cum am spus, am fost crescută de ea și mi-era greu să mă deslipesc de ea. Mama a vrut, a insistat să mă ia și la un moment dat i-am zis nu, un motiv aveam în spate. Dacă voi merge cu voi, o voi găsi, când mă voi întoarce, o voi găsi pe bunica moartă. De ce spun asta? Bunicul meu, care era și bunic vitreg, a fost un alcoolist și el. Și de fiecare dată când ajungea acasă, o bătea pe bunica mea și erau secvențe foarte, foarte groaznice în fața mea. O bătea, ne scotea afară, am avut nopți dormite pe afară, nopți dormite prin vecini, la biserică, la păstorul meu. Practic n-am știut ce este copilărie. De 3 ori era să mi se ia viața din cauza lui. Ne baricadam în casă, spărgea geamurile și intra peste noi. A fost o copilărie destul de grea.
Deci în familie, la fel, în familia părinților, la fel în familia bunicilor.
Exact, la fel. Așa. Acum, bunica mea a mers la biserică, a început să meargă la biserică de când aveam eu vârsta de 2 ani și mă lua cu ea la biserică, am crescut în biserică. Acum Dumnezeu e așa de bun încă știe să completeze lipsa aceea de părinți. Dumnezeu mi-a oferit părinți spirituali. Este vorba de păstorul meu și soția lui, ce au investit atât de mult în mine și s-au rugat atât de mult pentru mine și au preluat locul părinților mei. De la vârsta de 2 ani, de când am început să merg la biserică, se ocupau de mine, veneau la școală. Deci, din toate punctele de vedere, erau lângă mine. Și cu mine și sufereau împreună cu mine. Bunica mea, o merg și asta ne-a ajutat un pic. Faptul că am stat lângă Dumnezeu, asta ne-a ajutat să trecem peste aceste încercări. Dar a fost un moment în viața mea în care m-am întrebat, Doamne, cu adevărat Tu existi? Asta s-a întâmplat la vârsta de 14 ani.
Mai ales că n-ai avut copilărie.
Exact. Doamne, tu ai vrut, înseamnă că tu nu existi, dacă tu n-ai voit să am copilărie. Am crescut...
Drept urmare,
mi-a dat pe parcurs, mi-a dat și răspunsul, da? Am terminat școala generală, am avut binecuvântarea să o termin la o școală creștină, școala particulară Ethos din Craiova, unde am avut cadre didactice creștine și am fost încurajată și de ei și am crescut cu principii foarte sănătoase și acolo. Da, și între timp mi-am descoperit acest dar al fotbalului, acest talent îl pot numi. Acolo antrenorul meu de fotbal, profesorul de sport, mi-a zis așa: Rebecca, Domnul a pus ceva fain în tine. No. Și am zis: ce anume? Abilitățile astea sportive. Ce au venit și în urma copilăriei, crescând cu băieți și mai puține fete, mă tot antrenam cu ei pe acasă, care cum suntem cei mai tari pe stadion. Și la un moment dat îmi spune: Rebecca, hai să dezvoltăm mai mult. Da, ok, am fost introdusă în echipa școlii de fotbal, atunci erau numai băieți, singura fată, exact ce v-am zis. Și am continuat să tot cresc și fotbalul a devenit pentru mine un refugiu la un moment dat. Un refugiu în care am scăpat de acasă și mergeam, când eram pe teren, practic eram liberă. Dădeam cu piciorul minge, mă eliberam de tot, uitam de ce se întâmplă acasă, uitam de bunicul, uitam de bătăi, uitam de absolut tot. Și practic 2 ani de zile am fost departe și de Dumnezeu și de familie, am încercat cât de mult să stau departe de
în afară de motoul acesta, viața fără Dumnezeu este ca un meci de fotbal fără minge, tu mai ai un moto.
Da, mai am un moto și o să las un pic mai târziu. Mai
în
am
suspans.
Un moto, da, vă las un pic în suspans. Mai am un motou ce Domnul mi l-a dat pe parcurs. Am ajuns la echipa Craiovei, acolo lumea mea, lumea fotbalului, da, am intrat în lumea mea. Bineînțeles, au fost și bune și rele, fiind cea mai mică din echipă, așa eram, și acolo mai primeam unele bătăi. Făceau fel și fel de glume cu mine, dar eu îmi găseam refugiu acolo.
Însă te-ai îndepărtat de Dumnezeu, te-ai îndepărtat de ce ai învățat în biserică.
Da, da. Cât timp am fost la această echipă, așa cum am zis, duminica nu mai dădeam la biserică. Nu mai știam ce e biserica, pentru că duminica aveam meciurile, fie acasă, fie în alte orașe, aveam cantonamente, deplasările și foarte rar mai dădeam la biserică. Acum păstorul meu se tot ruga și îmi spunea: Rebe, fii atentă, Rebe, uite, mai vino, mai nu poți lăsa un pic meciurile? Și am zis: nu, știu ceea ce fac, atât, asta era vorba ce eu spuneam. Și să vă spun așa o secvență: la un moment dat a aflat păstorul meu că am meci de fotbal în Craiova și era duminică, ora 11 și un pic, a aflat la ce oră se desfășoară tot meciul și a terminat predica cu 10 minute mai devreme, a luat-o pe bunica mea și a venit după mine la stadion. Aștepta să termin meciul de fotbal, s-a uitat în ochii mei și mi-a zis: locul tău nu este aici, Dumnezeu are un plan atât de special pentru viața ta. M-am uitat în jur și îmi zicea: Rebecca, uite-te, uite cum bea, uite cum fumează, uite ce urât vorbesc, n-ai fost crescută și valoarea ce a pus-o Dumnezeu în tine e o valoare minunată, o valoare ce trebuie înălțată acolo. Și m-am uitat în ochii lui și i-am zis: știu ceea ce fac, dar cu o durere i-am zis lucrul ăsta. De ce? Eram supărată pe Dumnezeu atunci. Și am zis: Doamne, pentru că n-ai voie să am copilărie, o să-mi fac eu tinerețe cum una mea. De fapt, n-am știut ce vorbesc atunci. Da, încercările au fost pe parcurs. În anul 2012 s-a întâmplat minunea în viața mea. De ce spun minune? La finalul anului 2012 m-am hotărât și eu să merg la biserică. Am zis: măi, a trecut atâta timp și n-am mai dat șopii la biserică. Prietenii mei, mi-e dor și mie de prieteni.
Ce
fel
de biserică era acolo?
Biserică creștină baptistă Alfa și Omega. Și a zis: hai să merg și
în Craiova.
Da, în Craiova. Hai să merg și eu cu tinerii să fac revelionul acolo. Și în seara de revelion, cred că mai era o oră și un pic, până la cumpăna dintre ani 2012-2013. În seara de revelion, predicator, da, pastorul meu a avut o predică foarte faină. Și apoi a avut o chemare: cine este gata să-L urmeze pe Hristos, să vină în față. Acum ce rău are zbatele lui și se zbate așa și inima și mintea ta. Și voiam să mă duc, să-mi predau viața Domnului, dar cineva mă ținea așa de tare acolo strânsă și spuneam: ok, pentru a merge acolo știu că trebuie să renunț la ceea ce devenise idol pentru mine, adică fotbalul, și să-L urmez pe Hristos. Și parcă cineva mă ținea foarte strâns legată, minute bune. Mi-am făcut curaj, mi-am dat drumul la scaun și am ieșit afară și am zis: Doamne Iisuse, știu că am nevoie de Tine și transformarea aceasta trebuie să aibă loc în viața mea. De aceea Te rog, vină în inima mea, știu că trebuie să renunț și voi renunța, la ce mi este drag. Și atunci era fotbalul. Renunț la fotbal. A venit prietena mea la mine și a zis, Rebe, ce se întâmplă? Și plângeam atunci. I-am zis, draga mea, uite, în anul 2013 îl voi urma pe Hristos cu tot ce sunt, cu tot ce am. Zis, ok, dar tu știi visele tale. Aveam vise, apropo, aveam vise să ajung la Naționala României, la Naționala Germaniei. Vise mari pe atunci, da? Îmi plăcea de fiecare dată când apăream și la televizor pe TV Oltenia sau în ziare, în Cotidianul Oltenilor, îmi plăcea și...
Îmi creștea
inima.
Respectul de sine.
Exact, exact. Și vă dați seama, strângeam ziarele, am zis că le arăt copiilor mei și toate cele. Și i-am zis... Uite, voi renunța și am început să râdă. Și am zis, cine o să te audă pe tine, nu o să te creadă. Și am zis, ba da, trebuie să mă creadă. În ianuarie am fost la păstorul meu în birou și am zis, frate Costel, eu în anul acesta vreau să fiu botezată. Adică vreau să fiu schimbată, îl accept pe Hristos în inima mea. Și vreau să mărturisesc asta atât în fața martirilor nevăzuți, cât și în fața martirilor văzuți, cu gura mea să proclam lucrul acesta. A început să plângă, m-a luat în brațe și îmi povestea așa despre pilda aceea a fiului risipitor, cum s-a întors, cum a fost plecat, a plecat de la tata și apoi după o perioadă s-a întors. Acum, mai era încă o barieră în a face acest pas către Hristos. Era tatăl meu. Tatăl meu, care între timp s-a recăsătorit și el, și m-a amenințat, dacă cumva vei merge, vei face ca mama ta, o vei urma, nu mai te recunosc ca și fiica mea și când te plin, numai eu știu ce-ți fac. Și o frica aceasta începea să crească, să pună barieră în a-l urma pe Hristos. Ok, eu mă las de fotbal, dar dacă tatăl meu află, stau cu el în oraș, ce se întâmplă cu viața mea? Am discutat și acest aspect cu fratele Costel, cu pastorul meu și a zis, Rebe, ne rugăm Domnul și Domnul va lucra la inima lui. Tu ia decizia aceasta. Zis că aș fi făcut 7-7-2013, a fost ziua în care eu am spus un da pentru Hristos, să urmez toată viața cu tot ce am și tot ce sunt.
Te-ai întâlnit cu tatăl tău?
M-am întâlnit și să vedeți cum m-am întâlnit. Deci eu n-am... Dumnezeu a lucrat numai... Planurile ce le are Dumnezeu cu privire la viața noastră sunt atât de tainice. După botez am fost să predau echipamentul și carnetul de jucător la antrenor acasă. Am zis, de azi nu mai vin. Nu i-am spus eu ce s-a întâmplat mai exact, n-a înțeles de ce. Și apoi am pus poza pe Facebook la 3 zile. Am pus o poză pe Facebook de la botez. Și tatăl meu a văzut acea poză. A pus mâna pe telefon și mi-a zis, ai făcut-o? Te-ai botezat, ai luat-o după ușa? Am zis, da. Și atât mi-a zis și mi-a închis telefonul. Și atunci, iarăși frica a început să vină, să crească mai mult. Eram la liceul în care tatăl meu era președinte în comitetul de părinți pe liceu. Acum, știți cum vine transformat?
Dar și tu erai președinta
eram în devenire atunci. Și inima mea a început să crească și am început să prind drag de învățat. Dacă am lăsat fotbalul acum, am început să prind drag de învățat. Profesorii mă lăudau, directorul școlii la fel. Reprezentam liceul cu cinste la concursurile ce le aveam înainte. Și la un moment dat, directorul a venit și m-a rugat, Rebecca, crezi că ai vrea să participi în consiliul elevilor? Și am zis, domnul director, nu vă pot da un răspuns acum. Aveam perioada în care voiam să primesc confirmare de la Domnul. Doamne, este voia ta sau nu? Și m-am pus pe genunchi și am zis, Doamne, dacă tu crezi că această cale este o cale prin care să-i moi inima tatălui meu, fă-o. Dacă nu, ia această idee din mintea mea. Și așa a fost. Am primit o pace și am zis, ok, hai să lucrez acum la afiș. Trebuia să prezentăm, să punem un afiș la liceu, cum mă cheamă, în ce clasă sunt, ce doresc să realizez în liceu. Zic că aș fi făcut, era pe afiș, mă numesc Rebecca Dumitru, sunt în clasa 11, doresc să fac campionate de fotbal în liceu, jocuri și așa mai departe. Tatăl meu a văzut acest afiș la vizierul liceului. Atunci a fost momentul în care inima lui a fost dezghețată, a pus mâna pe telefon și a zis că vrea să ne vedem. Ne-am revăzut. Am refăcut relația, el era mândru atunci, da, și am ajuns și președinte în comitetul elevilor. El președinte în comitetul de părinți și așa ne întâlneam la ședință, tată cu fiică.
Ai terminat și facultatea de asistentă medicală?
Da, între timp am terminat bacul, am intrat la facultatea de asistență medicală, cu ajutorul Domnului am finalizat-o 4 ani. Pot să zic că n-a fost o mai atât de ușor. Este o facultate greuță, tot ce este în domeniul medical este greu. Dar și aici am avut experiențe faine cu domnul. După ce am finalizat, nu știam încotro să o iau. Medicină generală sau asistență medicală? Am dat la medicină generală și n-am intrat. Și am zis, ok, doamne, hai că dau și pe asistență medicală. Și am luat. Între timp, bunicul meu, ce a fost alcoolist, dăduse în demență. Demența este o boală psihică. Nu mai știi de tine, nu știi cum te cheamă, nu știi cu cine stai în casă. Și la un moment dat, ziceam, doamne, încă o povară. Noaptea trebuia să stau lângă el, pentru că la noi ambulanțele și poliția devenise o rutină, erau mereu la poartă la noi, ba ambulanța la bunica, ba poliția să-l caute pe bunicu. Pleca de acasă, nu știa de el. Stăteam noaptea să-l veghez, ziua eram pe băncile școlii. A fost o perioadă destul de grea și am zis, ok, doamne, hai, ajută-mă, dăm putere și dăm înțelepciune ce să fac și cum să procedez. Între timp, bunica mea s-a îmbolnăvit și ea. Sub ochii mei am văzut un stop cardiorespirator cu medicii o resuscitau. Bunica mea, ce țineam enorm și țin enorm de mult la ea. După ce și-a revenit, i-am făcut o promisiune. I-am zis așa, uite, când voi crește, după ce voi finaliza, dacă Domnul mă va ajuta să intru în Universitatea de Medici, la Universitatea de Medicină, îți promit că voi fi ori medic, ori asistent medical și nu va mai fi nevoie de ambulanță la poartă. Și așa se întâmplă acum. Îi mulțumesc Domnului, bunica mea este așa tare și mândră, dar totodată se bucură și zice, Doamne, îți mulțumesc că mi-ai dat cadrul medical acum în casă. Da, am finalizat, între timp am și lucrat din anul 2 de facultate, am început să lucrez pentru a-mi întreține familia. Părinții sunt în continuare în Italia, dar le-a fost un pic greu și pe plan financiar și așa că am preferat, ok, voi merge la muncă și voi încerca.
Mai sunt 3 minute din emisiunea noastră, da. Spune-ne cel de-al doilea moto al tău.
Cel de-al doilea moto al meu este investește în ceea ce rămâne veșnic, adică în sufletele oamenilor, nu în ceea ce este trecător, în lucrul acestea pământești. Personal am încercat și am făcut lucrul acesta, am investit în ceea ce este pământesc, dar Dumnezeu mi-a concretizat că ceea ce contează sunt sufletele oamenilor. De aceea mi-a încredințat mai multe unelte, pot spune, prin care îl pot vesti, și anume Awana.
Awana este un club pentru copii?
Pentru copii, da, în care Dumnezeu 6 ani de zile am slujit acestei, nu organizației, Domnului prin organizația aceasta. Da? Am lucrat cu copii, apoi departamentul liderii de mâine din organizația Alege Viața cu studenții. Acum 3 ani Dumnezeu mi-a predat și această unealtă. Acum avem o echipă studențească creștină în Craiova și mergem prin universitățile din Craiova în evanghelizare și cu organizația Tineri pentru Misiune. Am avut posibilitatea 2 ani de zile ca prin ei să pot merge în misiune și să pot vesti Evanghelia și celorlalți oameni. Și, bineînțeles, pe partea medicală, ori de câte ori mi se ivește ocazia, sunt acolo lângă om și pot să fiu și trup și suflet și să-l ajut fizic, dar și spiritual. Acum lucrez, sunt la un azil de bătrâni și lucrez și doresc să slujesc Domnului ori de câte ori am posibilitatea și...
La finalul interviului nostru, te-aș ruga să înalți o rugăciune către Dumnezeu.
Da.
Poate cei care te-au văzut, cu siguranță mulți dintre ei și-au pus întrebări despre... cel puțin despre cel de-al doilea moto al tău, investește în lucrurile
cerești,
care rămân.
Da.
În lucrurile cerești, în lucrurile lui Dumnezeu. Și se gândesc cum, de ce.
Ok.
Să înalți o rugăciune către Dumnezeu, împreună cu care doresc să se unească
sigur,
în această rugăciune.
Sigur, o voi face. Doamne Iisuse, îți mulțumesc pentru transformarea ce ai adus în viața mea. Doamne, mă rog ca această transformare să ajungă în viața multor oameni, multor tineri, Doamne. Da, și așa cum Tu mi-ai încredințat acest moto, investește în ceea ce rămâne veșnic, nu în ceea ce este trecător. Mă rog, Doamne, ca Tu, Doamne, să lucrezi la inima celor ce doresc să investească, dar nu știu cum, Doamne. Mă rog ca Tu să lucrezi la mintea lor, Tu să le dai, Doamne, unelte, Doamne. Mă rog ca Tu să le deschizi inima, Doamne, spre a investi în oameni. Contează, Doamne, Tu ne-ai dat porunci atât de minunate, Doamne, și știm, Doamne, Tată, că la sfârșitul vieții noastre, Doamne, vom primi o cunună atât de minunată acolo la Tine sus în ceruri și ne vom bucura pentru toată investiția ce am făcut-o aici pe pământ, Doamne, pentru a Te proslăvi pe Tine, Doamne. Îți mulțumesc pentru toate abilitățile ce le-ai pus în noi, Doamne. Ajută-ne să fim la dispoziția Ta cu totul, Doamne. Să încredințăm viața noastră în mâna Ta, Doamne, și să știm că Tu ești în control, în controlul tuturor lucrurilor. Dorim, Doamne, ca în continuare Duhul Tău cel Sfânt să ne ofere călăuzire, Doamne, și dorim să fim acei oameni, Doamne, ce duc vestea bună pe mai departe. În numele Domnului Iisus m-am rugat. Amin.
Amin, mulțumim frumos. A fost împreună cu noi Rebecca Dumitru. Spunea Sfântul Apostol Pavel, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești. Este un premiu pe care îl vom primi din mâna lui Dumnezeu în ziua aceea. Cei care am hotărât să-L avem pe Domnul Iisus Hristos ca Domn și Stăpân. Fă și tu lucrul acesta.
Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate,